تنسيه دي قلوبكم لسه مريقه ما بتحبيش. ده كلام من اقرب ناس لما حكوا لهم سمعوا، والحب ما كانش بقيتهم يعني عشان ينسوه.